Du lytter til P1.
Karen, skammer du dig over noget?
Ja, det gør jeg selvfølgelig. Noget af det har jeg ikke lyst til at fortælle nogen om. Men jeg kan godt genkende det der med at have dårlig samvittighed, hvis jeg sætter mig ind i en flyver.
Ja, jamen, ja. Der er nemlig nok at skamme sig over. Altså flyskam, som du nævner. Kødskam kunne det også være, når man lige ikke kan undvære den gode grillpølse eller flæskestegen. Og så det, vi skal tale om i dag, nemlig skjorteskam. Skjorteskam, det er nemlig det her med, at en ting, vi er begyndt at føle, når nu tøjproduktionen den buldrer derudad, og vi alligevel ikke lige kan stå for at købe den der nye, helt kridhvide t-shirt. Vores gæst, vi får i studiet, mener, at vi har tabt tråden, når det gælder om klimaområdet.
Ja, og det skulle gerne give mening om sådan cirka 40 minutter. Og inden der har vi også talt om graffiti som protestvåben. For eksempel som det udfolder sig i Bangladesh for tiden. Fordi politiske budskaber har en effekt, når de bliver malet eller sprayet på en mur. Også en effekt, som i mange tilfælde når længere ud end for eksempel de sociale medier. Det taler vi også om en lille halv time. Og vi begynder med sex og samtaler. Velkommen til Kulturen. Her er Kasper Dyrholm, og jeg hedder Karen Sikker. Fordi det kan jo godt være samtaler, som for nogen føles pinlige, eller meget sårbare, eller for nogen synes, det kan være frægt, og for rigtig mange svært. Er vi ikke enige om det, Camilla?
Vi er utrolig enige om det.
Og så betyder det måske mere for resten af vores liv, end man umiddelbart skulle tro. Og skal jeg ikke lige præsentere dig lidt bedre? Camilla Stine Øverup, som er lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, og forsker i parforhold og seksualitet. Og det her er på baggrund af en ny forskning, der viser, at op til 42% af os ville ønske, at vi var bedre til at tale om sex.
Det er korrekt.
Ja, tal fra et forskningsprojekt, som du har stået bag sammen med nogle andre, altså hvor I har undersøgt sex og kommunikation på tværs af 6 europæiske lande. Okay, allerførst, seksuel kommunikation. Hvad i alverden er det?
Ja, det er jo mange ting. Mm. Det er i vores artikel, der handler det om hvordan man kommunikerer om, hvad man ønsker. Altså, hvad man godt kan lide, hvad man foretrækker, hvad man har af seksuelle fantasier, hvad man gerne vil prøve nyt, hvad man måske vil prøve lidt mindre af. Det handler om, hvor ofte man snakker med sin partner om sex og ens præferencer. Og det handler også om netop, hvordan man ser kvaliteten af den kommunikation. Er man tilfreds med, hvordan det er at snakke om sex med ens partner?
Mm. Og nu er det jo, som vi sagde indledningsvis, et tværnationalt projekt. De lande, som I har undersøgt, er Danmark, Sverige, Norge, Finland, England og Frankrig. Men er der noget, der går igen på tværs af de her 6 lande?
Det allerstørste fund, vil jeg sige, på tværs af dem alle, er, at vi alle sammen synes, det er svært.
Mm.
Altså, som Karen siger, op til 40% vil gerne være bedre til det. Og det er alle. Og når man kigger på dem, som siger, det er svært, de gerne vil være bedre til det. Det, de synes, det grunden til, de synes, det er svært, det er, fordi det er akavet.
Og hvorfor er det det? Altså, det er jo noget, de fleste af os har erfaringer med.
Ja, ja. Og det er jo en stor del af vores voksenliv og vores parforhold, i hvert fald for de fleste. Men det er jo sårbart, for man kan være rigtig bange for, hvordan partneren reagerer på det, man siger. Om man sårer dem, om de er villige, eller om de afviser en. Og så en anden grund, som de også siger, det er, at de er bare ikke vant til det.
Mm.
Folk er ikke vant til at snakke om sex med deres partner. Og det kan derfor være svært at have et ordforråd for det.
Men jeg kan undre mig over, at på den ene side, så fylder det jo enormt meget i for eksempel altså populærkulturen. Er der jo strengt taget ikke den ungdomsserie, der ikke handler lidt om sex også. Men det er jo heller ikke en ny ting. Altså Tannhäuser og operan starter jo også med et stort orgie. Altså når vi dyrker sex så meget kulturelt, hvorfor kan vi så ikke finde ud af at tale om det, når det betyder noget?
Jeg tror netop, fordi det er så ekstremt sårbart, for det handler om dig. Mm. Og det handler om din partner. Om du eventuelt muligvis bliver forladt. Det er noget andet at snakke om sex abstrakt. Altså, man kan finde rigtig mange sjove ord for det. Jeg snakker rigtig meget om sex i mit daglige virke som psykolog og forsker. Men det er altså noget helt andet, når det så handler om dig og din partner, og de konsekvenser, det kan have for dig privat.
Mm.
Du nævnte lige det der med, at vi måske også mangler et ordforråd. Hvad betyder det?
Når man skal snakke med vennerne om det, så kan man måske snakke om det abstrakt. Vi snakker her, vi bruger ordet sex og seksuel interaktion og seksuel kommunikation. Pæne ord. Men når man skal snakke med partnerne om de forskellige ting, man måske vil prøve, eller man skal snakke om, hvad man ikke vil prøve, og prøve at sige det på en god måde, og en måde, som partneren kan følge, og ikke bliver defensiv omkring, kan være rigtig svært. Ja.
Men jeg kan heller ikke lade være at tænke på, at når vi står og taler, nu taler vi tre jo om sex herinde, og det er på et abstrakt niveau, det er ret fint at tale om. Men hvorfor skulle det være sværere for mig, eller for dig, eller for Karen, at tale med vores partner, som man må gå ud fra, vi har en intimitet med om det? Det synes jeg er kontraintuitivt.
Ja, enig. Men det er jo nok, jeg vil hypotetisere, fordi hvad hvis nu jeg for eksempel siger, åh skat, jeg vil gerne prøve noget analsex. Sådan. Det er jo en ting, mange gør. Men du kigger på mig som om, at det er da det klammeste i hele verden. Så vil jeg jo føle mig utrolig afvist, og måske være bange for, hvad det kan have af konsekvenser i vores parforhold. Om du vil se mig anderledes fremover. Om du eventuelt vil slå op med mig. Så der er noget, man er meget sårbar i den der seksuelle kommunikation.
Ja, I har også fundet frem til to faktorer, som især har indflydelse på, hvor meget et par taler sammen om sex. Den ene faktor er, sådan som jeg forstår det, hvor ofte de dyrker sex, og den anden faktor er, hvor utilfredse med, hvor ofte, eller måske nærmere sagt, er sjældent, de dyrker sex. Prøv at forklare, hvordan det hænger sammen.
Så vi fandt, at dem, som har sex hyppigere, og så snakker om sex oftere. Og de ofte afslører mere om deres præferencer og deres lyst. Hvorimod dem, som er utilfredse med frekvensen af deres seksuelle interaktioner, de prøver ofte at snakke om det med deres partner. Det vil sige, de har højere frekvens af seksuel kommunikation, men de er utilfredse med kvaliteten af den.
Fordi præmissen sådan set er negativ fra starten?
Ja, fordi man jo prøver at ligesom kræve noget nyt af partneren. Kræve, jeg vil have sex mere ofte, jeg vil gøre noget nyt i soveværelset, eller hvor man har lyst til at have sex. Men det er jo ikke nødvendigvis, det bliver responderet positivt på fra partnerens side.
Men man kunne også sige, altså det lyder jo bare som om, at kommunikation om sex, det er udelukkende en god ting. Men er det nødvendigvis det? Er det ikke også fint nok, det er bare noget, vi har?
Jo, helt klart. Og det er jo ikke alle, der har brug for at snakke om sex særligt tit. Jeg tror, at det er også der, hvor vores artikel viser noget, der er lidt nyt. Det handler netop om folk er utilfredse med det, om de vil ønske, de var bedre.
Til at kommunikere?
Ja. Vi ser jo også, at der er flere, der ønsker, at de... Altså, der er procentvis forskel i, at folk synes, det er svært. Det var cirka 20% af vores sample. Men det er op til 40%, som synes, at det er faktisk, at de gerne vil være bedre til det. De måler to forskellige ting i forhold til seksuel kommunikation.
Men er det ikke også måske, fordi man måler sig op mod en tid, hvor der er en meget åben samtale i... For eksempel, når man taler om sex på et abstrakt niveau, det bliver du ved med at sige. Altså, så er der en åben samtale om sex, og det vil man gerne stræbe efter, men det kan man måske ikke i de her intime relationer i samme grad.
Det kunne meget vel være.
Nå, nu skal Kasper høre efter, fordi han skal snart være far. Fordi der er jo måske noget særligt, når det gælder børnefamilier. Ja. Hvad sker der for dem?
Så vi finder, at dem, som rapporterer, at de bor sammen med deres partner og har hjemmeboende børn, er dem, der har... Der snakker mindre om sex, altså mindre hyppigt om sex, og har dårligere kommunikation, hvor de gerne vil være bedre til at kommunikere om sex. Der er et eller andet i vores data, der viser, at det der med at have travle liv, når man netop har børn, og man har fuldtidsjob, og man har hus, og alle mulige ting, der foregår i livet, der måske røver tiden, så at sige, fra det at være par. Og det er ikke noget som sådan nyt, men vores data understøtter netop det, at vi har travle voksenliv. Det er den periode, hvor der er største udfordringer til parforholdet, men hvor man egentlig har brug for også at fokusere på det.
Nu siger du brug for at fokusere på det, fordi når du fortæller, så tænker jeg også, ja, det er da meget naturligt, sådan prioriterer man jo sin tid, altså så er jeg travlt med arbejde og med at prøve at få familien sammen med min partner til at hænge sammen osv., så taler vi ikke så meget om sex. Er det måske ikke fint nok?
Jo, hvis det passer ind til, altså hvis man er tilfreds i parforholdet, så er der jo ikke noget skade. Det er nok mere holdt op imod det, at man også ser, at der er størst og høj skilsmisserate blandt par med børn under alderen 5 år, og at vi har stadig en skilsmisseprocent på mellem 30% og 40% i Danmark.
Så tal om sex, eller hvad bliver skilt?
Prøv sat op, men måske.
Nå, Camilla, vi skal lige høre en lille bid sydfra. en legendarisk sang. I 1974, der sang gruppen La Belle den her sang, Lady Marmalade, om hvem der kunne have lyst til at gå i seng med dem i nat. Voulez-vous coucher avec moi? Og det er selvfølgelig, franskmændene skiller sig ud i jeres undersøgelse. Hvordan gør de det?
Ja.
Oh la la.
Ja. Vi har en masse stereotyper om, at franskmændene er nok dem, der er mest frie i forhold til sex. Vi finder også generelt, at det er dem, der synes, at deres seksuelle kommunikation egentlig er bedre. Og når de så har svært ved at snakke om sex, så er det faktisk ikke, fordi de synes, det er akavet. Alle de andre lande har svært ved at snakke om sex, fordi de synes, det er akavet. Men det var ikke tilfældet for franskmændene.
Hvad er det så?
Ja, de var, i forhold til de svar, vi havde, der var de mere lige distribueret på tværs af vores svarkategorier. Der var ikke noget, der sådan særligt kendetegnede dem. Mere, at de netop ikke var ligedan, især på det der med, at det var akavet.
Mm.
Og englænderne og de nordiske lande synes, det er så svært.
Men det lyder jo også enormt meget, som om den her seksuelle kommunikation er betinget af noget kulturelt. Altså, hvorfor synes franskmændene ikke, det er akavet, når danskerne gør det?
Ja, det er et virkelig godt spørgsmål, især når de nordiske lande netop har det ry for også at være meget frie i forhold til sex. Jeg har ikke et svar på det direkte. Der mangler vi stadig noget data, og det er faktisk også noget, det vi siger i vores artikel. Der er nogle få studier derude og prøver at sammenligne lande på tværs af Europa, men det er ikke særlig mange.
Mm.
Så vi har ikke klart svar på det.
Altså, jeg kunne forestille mig, at det der med at tale om sex indimellem også kunne handle om orgasmer, og jeg ved, at du er i gang med at lave en anden undersøgelse, der ikke er afsluttet endnu, som handler om orgasme og fake orgasme, altså fingerede orgasmer. Er det en af de ting, der kan være virkelig svære at tale om, fordi der også kan ligge en anklage i det?
Helt klart.
Altså, derfor må fake orgasmer jo findes.
De findes det nok en langt større grad, end vi umiddelbart tror. Man snakker om orgasmegabbet, hvor at kvinder har svært ved at opnå orgasmer end mænd, og det ser vi også i vores data. Men vi ser også, at der er faktisk en relativt til litteraturen en højere procentsats til mænd, der også rapporterer de fake orgasmer i det datamateriale, vi havde gang til.
Hmm.
Det er jo en ting, der kan være rigtig svært at snakke om. Hvad er det, der føles godt? Hvordan kommer man? Hvad kræver det i hver interaktion? Så det er i hvert fald en ting, vi ser i vores anden, ikke endnu udgivende artikel, det er, at der er en høj rate af at fake orgasme.
Men det er jo også et sjovt parameter for, altså en sjov succesdefinition. Mm. Altså, det må vel være derfor, det er så pinagtigt.
Ja.
Altså, det har kun været god sex, hvis begge får orgasmer, ikke?
Ja. Jo, der er rigtig meget, der både i forhold til forskningen, men også mere bredt, der snakker om, at vi måske skal definere, hvad god sex er på en anden måde. At det ikke kun handler om orgasmer, men at man også kan have, hvad vi snakker om, pleasure på mange andre måder. At nydelse ikke kun er fysisk orgasme.
Hmm. Men jeg kan heller ikke lade være at tænke på, når vi taler om seksuel kommunikation, at der er jo også noget direkte destruktivt i den her falske orgasme. Fordi det er jo løgnagtigt. Det er jo lyve over i forhold til, hvad man godt kan lide og hvad man ikke kan lide. Altså, så er det ikke netop det perfekte eksempel på sådan destruktiv seksuel kommunikation?
Jeg vil være forsigtig med at putte for meget værdi på, om det at fake er godt eller dårligt, fordi det at fake en orgasme kan tjene rigtig mange forskellige formål inden for et parforhold, både i forhold til partner, men også i forhold til en selv. Så,
hvad for eksempel?
Så nogle gange så faker folk netop orgasmerne, fordi det kan være en følsom ting at snakke om. Man kan føle, at man udstiller sig selv, og det, at det er svært at opnå en orgasme. Men samtidig så prøver man jo egentlig også at beskytte parforholdet, fordi det kan være utroligt sårende for partneren, hvis man ikke opnår en orgasme. Så fake orgasmer kan både have en beskyttende funktion, men måske også lidt nogle gange en destruktiv funktion. Det kan variere meget.
Så lad os slutte på den konstruktive bane. Er der gode råd til par, der synes, at det er for svært, og at de er for dårlige til at tale om sex?
Jeg tror, at der skal man kigge på forholdslitteraturen mere bredt, og sige, at det vigtigste det er at prøve at skabe en situation, hvor man kan have en samtale, uden at være defensiv. Det vil sige, at man som, når man begynder samtalen, skal prøve at forholde sig åben og udspørgende, udforskning i samtalen, ikke blive defensiv. Og så et godt tip er altid at lave en masse jeg-udtalelser frem for du-udtalelser. For du-udtalelser har det med at virke meget anklagende, og så er det folk jo hurtigt bliver defensiv.
Mm.
De råd er givet videre. Tusind tak, Camilla Stine Ørup.
Jeg siger også tak.
Lektor på Institut for Folkevidenskab, hvor du forsker i seksualitet og parforhold.
Og så skal vi naturligvis i kulturprogrammet her til den tyske bank, Deutsche Bank, fordi banken låner fra sådan en slimgrøn internetfænomen, der hedder Brad, i en ny værvekampagne. Og måske er det er sidste søm i kisten på Brad-sommeren 2024. Og så vil jeg bare sige, at vi skal nok definere Brad og Brad-sommer lige om få sekunder, fordi det er heller ikke noget, jeg kender noget
du har
til.
Gjort dig meget i. Det er da næsten en Brad-grøn farve, du er på i dag, ja. Ellers, Karen. Nå, jamen lige om lidt, der skal vi tale om, hvad der gør popkultur attraktivt for den såkaldte magtelite. Men først en kort indførsel i fænomenet Brad, som du teasede for. Måske endda en nekrolog. Kulturens Anna Corral, hun kortlægger, hvordan Brad spredte sig fra subkultur til den absolute magtelite.
Det var de her toner, der slog Brad-sommeren an. Det var tilbage i starten af juni, hvor det britiske popfænomen Charlie XCX udgav albumet Brad. Men faktisk begyndte den limegrønne bølge tidligere ved en stor tom væg i Brooklyn, New York. Væggen blev til en slags opslagstavle, hvor hints om albummet blev malet på. Og selvfølgelig flittigt delt på internettet af Charlie-fans. Da albummet så endelig udkom, var alle og enhver klar til at gribe det. Hele verden rundt.
Y bueno, hoy estamos aquí para hablar de Brat.
El último... I don't know anything about this Brat summer thing, okay. Majiki.
Vi der Brat Girls trend.
Her forklarer Charlie XCX selv, hvad det der Brett indeholder.
It can go that way, like kind of like quite like luxury, but yes. It can also be like so like trashy, just like a pack of cigs and like a Bic lighter.
Yes.
And right. Like a strappy white top.
Brett er en livsstil og en sindsstemning. Noget med rodet hedonisme, tilsat udvasket mascara, hvide tanktops og store Prada-briller. Man skal være ligeglad, møgungeagtig, luksuriøs, men med cigaretbrændemærker i sengetøjet. Men selvfølgelig gik der ikke lang tid før, at de voksne også ville lege med. Den slimgrønne signaturfarve kunne hurtigt ses i de store modehuse. Det engelske Green Party brugte farven i deres valgkampagne. New Yorks metro havde Brad-inspirerede plakater. Søm i kisten for en modkultur. Og så kom der selvfølgelig en vis amerikansk præsidentkampagne.
You think you just fell out of a coconut tree?
Kamala Harris blev døbt Brett af selveste Charlie XCX.
The Harris campaign got approval from Charlie XCX. The artist posting to X saying Kamala is Brett.
Og Harris' kampagne tog lynhurtigt Brett-markatet til sig i jagten på Gen Z-vælgere. Hvis man vælger at tro på kulturstemmernes dødsdom, nåede Brett-sommeren at fylde nogenlunde 2 måneder, før den blev lagt i graven.
Ja, og endnu et potentielt søm i Brad-kisten er så Deutsche Bank. Den tyske bank har netop lavet et Brad-inspireret vævningsopslag på TikTok. Det består af sort skrift på en limegrøn baggrund, og så står der Looking for a Brad in Finance. Opslaget låner ikke kun fra Brad, men også fra det her internetfænomen.
I'm looking for a man in finance, the trust fund. 6'5", blue eyes.
Ja, ja. En sætning, som siden blev til sådan en satiresang, som gik viralt her i sommer. Mads Morthorst, velkommen.
Tak.
Lektor ved CBS og forsker i identitet og branding. Hvad er det, Deutsche Bank signalerer ved at bruge sådan et fænomen som Brad i kampen for at få flere kunder?
Jamen, det der jo faktisk er interessant her, det er, at vi ser her, at vi har en bank. Vi har et popkulturelt fænomen som Charlie XCX, og så har vi også en politiker, der lige pludselig alle sammen ligger og kæmper om det samme i det samme marked. Det er da helt vildt, ikke?
Ja.
Så hvad er det egentlig, der får de her tre meget forskellige ting til at hænge sammen?
Svar.
Det, mener jeg, det er en ting, de alle sammen prøver på at kæmpe om den identitet, som der ligger bag det her fænomen brats. Fordi det er det, som de egentlig kæmper efter. Så vi ser et marked med nogle meget forskellige aktører, som alle sammen ligger og kæmper om det samme. Og jeg ved jo godt, at rigtig mange af dem, der kommer fra brats, er også jeres oplæg til, det var, næh, se her kommer den uskyldige fænomen, det er popkulturelle fænomen, og bliver approprieret af alle de andre. Men det vi ikke skal gemme, det er, at de selv er en del af det marked. Ikke? De er også selv en del af et marked. Så vi ser et meget, meget interessant og meget underligt marked, når det handler om identitet.
Ja, det lyder som om, at du har ikke så meget at sammenligne med. Altså, den her sammenblanding af, jo, det, af fænomener?
Jo, jeg har jo masser af sammenlignet. Der er masser af andre steder, hvor vi ser præcis de samme ting. Vi har lige set det her i nat, eller i dag, hvor vi har set Elon Musk, Donald Trump og mediet X, der ligger og konkurrerer om det samme, hvor vi lige pludselig har en politiker, en erhvervsmand og et medie, der også ligger og konkurrerer inden for de samme ting. Så det er ganske almindeligt, at vi ser de her ting. Og det handler om, at det, der er produktet, som de prøver på at udveksle, det er identitet. Mm. Og når vi snakker om identitet, så kan det være hæftet op på alle mulige forskellige ting. Det kan være hæftet op på noget popkulturel, det kan være hæftet op på noget politisk, det kan være hæftet op på en bank osv. Men det, der jo nok er, og det, der nok er, kunne jeg forestille mig lidt af baggrunden for det her indslag, det er, hvor får man lige det her popkulturelle fænomen, brats og så Deutsche Bank til at hænge sammen?
Ja, fordi det er nemlig det. Altså, jeg vil jo tænke, altså, bank, det er noget med en nystrøget skjorte og en vis ordentlighed. Og jeg tror, at Anna, som havde lavet bånd, hun brugte møgungethed til at beskrive brat. Det hænger ikke særlig godt sammen for mig at se.
Nej, og hvis jeg lige må, nu hørte jeg, at jeg fik ikke hørt hele indslaget, men hvis jeg lige må erindre om, at brat, det er jo sådan simpelthen, det er jo et ord, der egentlig betyder uopdragen møgunge, simpelthen uopdragen møgunge. Mm. Og det, som Charlie XCX gør ved at kalde sit album Brat, det er, at hun går ind og siger, vi owner det, vi approprierer det som en del af en kultur, fordi at det er jo det, som alle sådan som mig, hvide midalderne mænd havde nær sig, vi kalder Gen Z, det er uopdragende møgunger. Og så går hun lige pludselig ind og siger, nej, det vil vi gerne være. Det minder lidt, nu har vi jo også Pride, som for øvrigt også er et identitetsmarked lige for tiden, hvor vi har haft et tilsvarende fænomen med, at da jeg var ung og barn, der var bøsse et skældsord. De har overtaget det og ownet. Det er det samme, som Charlie XCX gør med Brats-fænomenet her. Og der strider Deutsche Bank i det. Jeg ved ikke, hvad deres baggrund er for det. Altså, vi har nogle andre. Vi har nogle historiske fænomener, hvor det er gået ravende galt, når man har prøvet lidt det samme. Jeg ved ikke, måske er lidt gammel, men der er måske nogen, der kan huske Danske Bank og New Normal og alle de der ting, hvor de prøvede på at gå ind og sige, efter de havde haft absolut fiasko med finanskrise og alt muligt andet, og det gik helt helvede simpelthen, så de sagde, nej, vi er bare unge med de unge, ikke? Og man bare tænkte, Danske Bank og alle de der ting og alle de der ting, og det var sat i gang i en lang nedtur for dem, rent hvad skal vi sige, imagemæssigt.
De havde måske også trak det ret hurtigt tilbage igen.
De trak ret hurtigt tilbage, men man kan sige, at det er stadig ikke super. Danske Banks image, det kan godt være, at det går dem godt økonomisk, men deres image er ikke super godt inden for mange ting. Vel? Så det kan også være nogle langsigtede ting, fordi hvis man svigter identitet, hvis man går ind og bliver set som nogen, der bare vil prøve på at appropriere noget, stjæle noget, så bliver man også set som nogen, der er uærlige og uautentiske. Ja. Og det er måske noget af det værste, vi kan være i den moderne verden.
Men hvad skal der så til i en subkultur, for at det bliver interessant for sådan nogle store virksomheder, varemærker, at tage det til sig?
Jamen, vi har jo nogle forskellige. Altså, man kan jo sige, at nogle gange går det godt, og nogle gange går det galt. Ja. Et sted, hvor det gik rigtig godt, der kan vi tage sådan noget som Nike. I 2018, så var de i ret stor krise, der begyndte at komme alle mulige konkurrerende brands, som ville ind og have ligesom dem. Så gik de ind og lavede en kampagne med en, der hedder Colin Kaepernick. Det er en amerikansk fodboldspiller. Det, som vi alle sammen kender ham for, det var ham, der blev symbolet på Black Lives Matter. Når man knæler ned på den måde, som hele Black Lives Matter-bevægelsen det blev kendt for, så var det ham, vi tog. Mm. Ham, der gjorde det først.
Ja, den amerikanske fodboldspiller.
Den amerikanske fodbold, ja.
Som nægtede at knæle under nationalsangen.
Som nægtede at knæle under nationalsangen, lige præcis. Og det, der skete, da han nægtede at knæle under nationalsangen, det var, at Donald Trump selvfølgelig gik ud og sagde, han skal fyres i bedste stil, som han gjorde. Og han blev faktisk fyret. Der var ingen, der turde tegne kontrakt med ham. Så han blev fyret på grund af de ting af Donald Trump, mere eller mindre. Og så tog Nike ham op og gjorde ham til symbol på en kampagne. Hmm. Og det, der ligesom var fortællingen her, eller plottet her, det var, du skal tro på dig selv, ligegyldigt hvilken minoritet der er, kæmp for det, du tror på.
Hmm.
Og meget kort tid efter skete der det, Nikes aktier de faldt, siden så de sted, og de har fordoblet deres omsætning siden. Uh-huh. Fordoblet den, siden de der ting. Og igen ser vi lidt det samme fænomen. Vi ser en politiker, Donald Trump, der ligger og kæmper på et marked med sko og National Football League, som egentlig ikke har noget med hinanden at gøre, men det eneste, der får til at hænge sammen, det er identitet.
Jeg kan ikke lade være at tænke på, at det jo også begge to er eksempler på at definere sig i opposition til noget andet. Altså, når vi ser Nike lave den her kampagne, så er det i opposition til Donald Trump, republikanerne og, hvad kan man sige, en manglende inklusion. Når vi ser Brad, du siger, at det er en møgeung. En møgeung må jo være defineret i at stå opposition til det etablerede på en eller anden måde. Og i øvrigt, så bliver det så også støttet af, eller har en sammenhæng mellem det demokratiske parti. Hvorfor er det godt for et brand at definere sig i opposition på den måde, eller bruge det at være i opposition?
Lad mig meget kort til den måde, man definerer brand på, det er den måde, man faktisk er i opposition til andre. Mm. Det er den måde, man gør sig forskellig fra tilsvarende ting. Altså, hvis man ikke kan kende nogen forskel på noget, for eksempel Coca-Cola eller Pepsi-Cola, eller hvad det nu er, så prøv på at gøre en forskel. Men det er kun den ene del af svaret på det. Den anden del, det er, når vi snakker om identitet, så den eneste måde, du faktisk kan få en identitet, det er paradoksalt ikke ved at sige, hvem du ikke er. Vi kan for eksempel kun være danskere ved at sige, at vi ikke er svensker. Ellers så hvis vi ikke har Sverige, så giver det ikke, eller nogle andre lande, så giver et national identitet ikke nogen mening. Hvis vi ikke har en Gen Z, som vi voksne kan være sure på, så giver den identitet heller ikke nogen mening. Så identitet og identitets mange paradokser, det er, at man kun kan sige, hvem man er, ved at sige, hvem man ikke er. Og derfor så har vi behov for produkter, som vi kan gå ind og prøve at definere os på den måde, igennem de her forskellige ting, de her modsætninger, der ligger i det. Og det er jo for øvrigt også en af grundene til, at identitet, det er noget af det, der splitter så meget. Altså for mig at se, så er, hvis vi ser på den amerikanske valgkamp, det vi jo siger for tiden, det er, jamen USA er mere splittet end nogensinde før. Men det er jo måske netop fordi, det er forskudt sig fra at være enige politiske spørgsmål, hvem skal jeg vælge nogle rettigheder, hvem skal jeg vælge nogle penge og sådan noget, til at være et spørgsmål om identitet. Hvem er vi? Og hvor hører vi til?
Og hvem er vi ikke?
Og hvem er vi ikke? Og igen, hvis vi ser på de ting, så for mig at se, så den største stjerne, det største identitets, den mest geniale identitetsmæssige stjerne, vi har overhovedet i den her verden, det er Donald Trump. Fordi han forstår virkelig, hvad de her markeder de er. Hele hans karriere har været at være inden for identitetsmarkedet. Og efter min mening, hvis vi holder op med kun at se ham som politiker, men prøver på at se ham som en, der agerer inden for identitetsmarkedet, så får vi øje på, hvorfor han har så mange tilhængere. Når man for eksempel går til Donald Trump rally, så kan man tit se, at der bliver stillet nogle mærkelige intervjuerne stiller spørgsmål til dem, der er i rallyet der, om alle mulige specifikke politiske emner osv. Og så kan man se, hvor er de uvidende, de kan ikke svare på det. Men det er jo intervjueren der er misforstået, hvad et rally går ud på. Fordi når folk de går til et rally med Donald Trump, så vil de ikke have svar på politik. De vil have svar på spørgsmålet, hvem er jeg, og hvor hører jeg til, og hvordan kan vi få de ting tilbage igen? Hvordan kan vi make America great again? Som dengang, hvor vi havde en identitet, der frastjålet fra os.
Mm.
Og det er det, de søger efter. Og det giver han med svar på.
Brad fører vidt omkring, du
ved. Jamen, jeg kan ikke lade være at spørge, altså fordi når brands definerer sig i opposition på den her måde, så er de vel også med til at dyrke en polarisering. En polarisering, som vi har set politisk i mange vestlige samfund, og som bliver ved med at være et stort emne. Er brands ikke med til at presse den udvikling?
Jo, fuldstændig. Det er det. Og det er også derfor, at min pointe er, det er derfor, at det er jo ikke brandene, det er det, der ligger bag brandene, det er identiteten, som man søger, som der ligger bag det, som er med til at gøre de ting. Og det er, at identitet er blevet så stort marked, som er med til at splitte. Det er jo selvfølgelig ikke den eneste årsag, men det er en meget stærk medvirkende årsag til de her ting, at vi ser den her splittelse i det. Fordi at vi netop ser en sammenblanding. I gode gamle dage, da branding var branding, og politik var politik, så er de mere adskilte, men nu falder de ind over hinanden, og de udnytter hinanden, og de bruger hinanden. Og også fordi man kan også sige, den anden side af det, hvis vi går tilbage til hvorfor skal et popkulturelt fænomen, jeg kan godt lide Charlie XCX, selvom jeg er en helt anden generation og sådan det, men hvorfor skal et popkulturelt fænomen lige pludselig have med politik at gøre? Hvorfor skal Nike handle om værdier? Skulle det ikke bare være sko, man skulle kunne løbe i? Så vi ser nogle sammenblandinger, som er med til at splitte de her ting op på forskellige måder.
Og som jo sker med lynets hast. Altså nu fortalte du selv om det her, den her Brad-sommer er måske 2 måneder. Altså hvad stiller store virksomheder? Maersk har jo også været ude i den her leg, som Deutsche Bank og den slags. Hvad gør de? Hvad stiller de op, når det sådan kommer lige ind og ud igen?
Jeg vil sige, at jeg, nu kender jeg ikke Deutsche Banks baggrund for det. Jeg tror bare, at jeg siger, hey, der er noget hurtigt her, vi skal lige være smart med smarte. Og det er en meget, meget risikabel strategi.
Ja.
Jeg vil gerne sige, at jeg går ud fra, at med Mærs og henvender, tænker du på den der Together All The Way, som de lavede for nogle år siden, hvor man lige pludselig i en Mærs-kampagne så en engelsk farvet rapper står og rappe sammen med alle mulige andre minoriteter, og hvor der var betydeligt flere regnbueflag, end der var Mærsk-symboler og alt muligt andet. Og man tænkte, hvad er det? Det er så langt væk fra Mærsk, der jo står for Gud, Konge og Fædreland.
Ja.
Men der var det en bevidst strategi for Mærsk, fordi at de ville ind, de er i gang med at omdefinere sig som virksomhed. De er ikke længere en shippingvirksomhed så meget. De er lige så meget en logistikvirksomhed. Og det marked, det de ville der, det var ikke, at de ville sælge noget. De ville tiltrække noget. De ville tiltrække unge Gen Z-folk, fordi det er dem, der har den logistikviden. Altså, de er jo 100 gange klogere end nogen af os. Undskyld, i hvert fald mig. I hvert fald mig.
Du må godt tælle mig med.
De er 100 gange mere smart til alt det der. Det er jo dem, der netop er vokset op med internettet. Mm. Og hvis du skal konkurrere med Sam Altman og Google og nogle af de folk der, altså de højeste teknologiske folk, så nytter det ikke noget, du sætter en kaptajn op. Og resultatet af kampagnen, hvis jeg lige må sige det, fordi jeg var med til at svine den, jeg var med til at skælde den ud, ikke? Men når man så på det og kiggede lidt par år efter, så resultatet var, at de fik over 41 millioner views på den kampagne, de lavede. Og folk, de genbesøgte den, og de fik over 60% flere søgninger på jobs.
Så hvis man er heldig, så virker det. Tak skal du have, Mads Mårthaus, lektor ved CBS og altså forsker i identitet og branding.
Det bliver skyndet mig fedt ned. Spraypaint the wall med Black Flag, hvad er det, vi hører i baggrunden her. Nu fedt er altså helt ud.
Ja, tak.
Og spraypaint eller graffiti, det skal vi se lidt nærmere på nu. For i Bangladesh har der siden foråret været store demonstrationer, hvor tusindvis af demonstranter, særligt studerende, har protesteret mod statens vold og undertrykkelse. Premierminister Sheikh Hasina Wasset har regeret landet siden 2009, og som studenterne kalder så Sheikh Hasina Wasset for en diktator, og han er nu flygtet. Hun er nu flygtet ud af landet.
Ja, og de her protester, som i øvrigt har fået navnet Det Bengalske Forår, der har graffitien spillet en ret stor rolle. Graffitikunstnere har malet gaderne i hovedstaden Dhaka med politiske budskaber og tegninger. Jeg talte med Sune Haugbøle om det her fænomen, altså graffiti som protestplatform. Han er professor ved Globale Studier på Roskilde Universitet og fortæller lige først om hvad det er for en funktion graffitien kan have.
Ja, det er jo et sted i det offentlige rum, hvor man kan skrive på væggene eller på pladser eller hvor det er. På en måde, som styre ikke helt kan kontrollere. Og derfor kan graffiti blive medvirkende til at mobilisere og udtrykke protest.
Og hvordan kan det?
Ja, det kan det ved, at folk skriver det og læser det selvfølgelig. Og på den måde, der bliver det offentlige rum sådan en slags tavle, hvor man kan skrive og udtrykke det, man vil, og prøve at få folk til at lytte til et budskab, som ellers ikke rigtig kan komme igennem.
Ja. Altså nu kan der jo være mange forskellige slags graffiti-budskaber afhængig af, hvad det er, der protesteres imod. Men hvis vi lige et kort øjeblik bliver på gaderne i Dhaka, så er der blandt andet skrevet sådan nogle ting som Bring down the government, they don't speak for us, eller Uprising is upcoming, osv. Der er også noget Mother, should I trust the government, og sådan noget. Hvad vil du sige om de her slogans?
Jamen, det er jo sådan nogle ret brede slogans, som skal appellere til, at folk kan se sig selv og deres situation i det. Så det er selvfølgelig udtryk for vrede, og så er det et forsøg på at få folk til at komme støtte op om den her opstand. Og så er det en slags klud i ansigtet på styret. Så det er alle de tre ting på en gang. Og der er jo det ved det, at det er ikke kun tekst. Graffiti kan jo også være slyngede bogstaver, det kan være kunst sammen med det, og det kan være skrevet med udråbstegn, og præcis på den måde, man selv ved det. Så det er ret anderledes end for eksempel at skrive noget på sociale medier.
Ja, og kan det måske især være henvendt til folk, der ikke nødvendigvis sådan ellers er på de politiske barrikader, altså folk, der ikke sådan er vant til at eller orientere sig så bredt i medier og sådan noget?
Ja, bestemt. Og det er jo tit steder i byer, hvor der kommer rigtig mange mennesker, at man prøver at lave de her graffiti. Altså, og derved så prøver man jo at signalere, at man er til stede. Man ikke nødvendigvis ejer det offentlige rum, men i hvert fald er så meget til stede, at man har kunne indskrive sig der på en måde, som myndighederne ikke har kunne gøre noget ved. Og på den måde kommunikere på mange forskellige måder, på mange forskellige lag, men på en måde, som er helt op i ansigtet på offentligheden, på alle mennesker.
Ja. Hvis vi så lige forlader Bangladesh og taler mere sådan generelt igen om det, altså hvad er det for en rolle, som graffiti også tidligere har spillet for oprørske befolkningsgrupper af en hver slags?
Ja, altså graffiti er en meget gammel kunstform, udtryksform. Den går helt tilbage til oldtiden. Så det er en naturlig ting på en måde, hvis man kan skrive, man har noget at skrive med, og der er en mur, så kan man udtrykke sig. Men altså i moderne tid især, der har modstandsbevægelser, blandt andet under 2. verdenskrig, altså modstandsbevægelser mod nazisterne, men også oprørsbevægelser, anti-imperialistiske bevægelser, venstrefløjsbevægelser, revolutionære bevægelser osv., de har brugt graffitier som en måde, igen, på både at mobilisere, at udtrykke vrede, og at signalere, at man altså er til stede, og at styret eller myndighederne det pågældende sted ikke kan kontrollere, hvad der bliver sagt og hvad der bliver udtrykt.
Mm. Kan du komme i tanke om sådan nogle graffiti-budskaber, som har haft særlig betydning?
Ja, altså fra vores egen 60'er og 70'er, der var sådan nogle slogans fra venstrefløjen, feministiske, anti-imperialistiske slogans, Vietnam-Palæstina, samme kamp, stod der pludselig på strøget, og så måtte jeg alle jo ligesom se det og tage stilling til det. Så på det tidspunkt, hvor der var meget oprør i samfundet, jamen, så var der også oprørsgraffiti, steder, som politiet ikke kunne kontrollere eller kunne nå at fjerne. Og så fjerner de jo det jo på et tidspunkt, ligesom man gør med mere kunstnerisk graffiti, som ikke nødvendigvis er politisk. Så bliver det fjernet, og så skal man så prøve at skrive det igen. Og ved ligesom at være til stede og hele tiden skrive over og skrive sig på, ja, så viser man også, at det oprør eller den protest, som man er engageret i, den er også i live.
Ja. Mens du fortæller, tænker jeg lige på, at der, når du nævner 60'erne og 70'erne, der var jo også sådan et slogan, som stod alle hvide vegne, make love, not war. Og jeg synes på en eller anden måde, det stod der så meget, at det næsten mistede sin betydning. Altså det blev hult, det stivnede.
Ja, det kan også ske, ikke? Altså, og det er jo det, at slogans, de skal jo være forbundet med en social bevægelse eller et momentum i samfundet eller sådan noget. Men de skal også være, graffitier skal jo også være innovative, så de ikke bliver dogmatiske eller som du siger, stivnede. Så det er jo op til graffitimalerne eller dem, som er sendt ud for at gøre det måske af nogle protestbevægelser. At gøre det på en kreativ måde. Så det, på den måde er det en kunstform. Der er en masse kreativitet i det, og graffitien er kun ligesom effektiv, hvis den fornyer sig selv og er kunstnerisk imponerende og kan noget.
Altså nu har vi talt om Bangladesh. Man kunne også nævne det arabiske forår. Vi kunne også se graffiti herhjemme. Er det din oplevelse, at der er forskel på graffitiens væsen, om vi bevæger os i Mellemøsten eller i Asien, som i Bangladesh tilfælde, eller i Vesten?
Ja, jeg har jo forsket i Mellemøsten, altså det ved jeg en del om, og de islamiske lande. Og der er mange stater, som er autokratiske, og der betyder graffiti mere, vil jeg sige, fordi du har en repressiv kultur, politisk kultur, hvor det faktisk er meget svært nogle gange at komme ud med budskaber, og hvis man siger noget om myndighederne i en offentlig sammenhæng, så kan man komme i store vanskeligheder, så der er det vigtigt at have nogle steder, nogle rum, hvor man kan udtrykke noget til mange mennesker på en måde, hvor man ikke nødvendigvis bliver grebet i det. Så de lande, hvor der virkelig er noget på spil i forhold til politisk modstand, fordi det tit er forbudt eller undertrykt, ja, der bliver graffiti meget mere væsentlig, kan man sige, og meget mere iøjenfaldende. Og det var det især under det arabiske forår, men altså også stadigvæk i mange arabiske lande, hvor myndighederne har prøvet at slå modstanden ned, men den stadigvæk er til stede i sådan nogle former som for eksempel graffiti, hvor man kan se protestslogans, selvom protestbevægelserne måske ikke er så store længere.
Ja, du forsker i Mellemøsten, men du færdes meget herhjemme. Hvilken betydning har graffiti haft i Danmark? For eksempel kan man jo nu nogle steder se graffiti for sionistfri zoner og den slags.
Ja, der er kommet mere politik i vores graffiti-kultur, vil jeg våge at påstå. Der er jo en kæmpe graffiti-kultur, som ikke er så politisk, som har mere at gøre med at tagge og lave kunstneriske billeder og skrift og så videre, og udsmykke det offentlige rum. Og at der er måske også noget politik i det, fordi det kan være sådan lidt ungdomsprotestkultur. Men de der meget politiske slogans, som vi så i 60'erne og 70'erne, de er lidt kommet tilbage. Og, altså blandt andet med Palæstina. Graffiti, som jo ikke kun er slogans, men også i nogle tilfælde er sådan nogle murtegninger. Ja. Og malerier. Så det er lidt et billede på, at nogle af de samme konflikter i samfundet, som gjorde sig gældende i 60'erne og 70'erne, og den der vilje til at protestere og lave oprør, den er jo kommet tilbage, og så får vi så altså også nogle af de der politiske udtryksformer, som vi har set tidligere. Selvom der selvfølgelig også kommer nye på banen. Dengang havde man ikke sociale medier. Det har man nu. Men graffiti er stadigvæk, kan stadigvæk noget, som de elektroniske medier ikke kan.
Ja, for man kunne godt sige, jamen vi har jo de sociale medier som en protestplatform. Hvilke fordele har graffitien i forhold til dem?
Altså, sociale medier, de er jo tit henvendt til folk, der allerede er i de pågældende bobler. Det er ikke et komplet offentligt forum på den måde. De er stadigvæk medieret af bestemte teknikker og interesser osv. Så hvis man ved ud til nogle grupper og nogle mennesker, som man ellers ikke når, ja, så kan det stadigvæk være en smart idé, for eksempel at skrive noget ved Rådhuspladsen, eller på Strøget, eller et sted, hvor rigtig mange mennesker kommer forbi, eller i sit kvarter, for ligesom at vise, at det her, at mit kvarter, for eksempel Nørrebro, hører hjemme rent politisk.
Eller Paris' forsteder.
Ja, eller Paris' forsteder, hvor der er en stor graffiti-kultur også. Så bliver det en måde ligesom at tagge sit kvarter på politisk, og det kender vi meget fra Mellemøsten også, hvor der er en stor kultur omkring politiske partier, som sørger for, at plakater af deres helte og deres martyrer osv. er hængt op i deres gader, men altså også, at der er skrevet ting på væggene, som ligesom støtter deres politiske linje. Mm.
Ja, og man kan vel også sige, at autokratiske regimer eller styre har vel også i nogen grad større mulighed for at kontrollere sociale medier og gribe ind, end de har med graffiti, fordi de kan godt male det over, men det kommer jo igen i morgen.
Ja, det kunne godt komme igen, men altså, det er jo heller ikke helt risikofrit. Nej. at luske ud og male graffiti. Og det så vi blandt andet også under de arabiske opstande, hvor nogle af de folk, der for eksempel i Syrien, nogle unge drenge, der var nogle af de første til at skrive slogans mod præsident Bashar al-Assad, de rent faktisk blev fanget af sikkerhedsstyrkerne og tortureret og dræbt som straf for at skrive de her graffitier. Så der kan selvfølgelig godt komme repressalier mod den slags graffiti-aktivisme.
Virker det?
Ja, det virker på den måde, at folk ser det og reagerer på det, men vi kan ikke altid vide, hvad for et indtryk det så gør, eller hvad der rent faktisk sker op i hovedet på dem, der så færdes omkring graffiti. Men det er klart, at myndigheder ville ikke reagere så meget imod det, hvis det var fuldstændig uskyldigt. Det er jo en måde at claime det offentlige rum på, som normalt er myndighedernes gebet.
Det sagde Sune Haugbølle, som er professor ved globale studier på Roskilde Universitet.
Så har der igen været modeuge i København, og så har vi igen konstateret, at tøjbranchen er den tredje mest klimamæssigt skadelige industri overhovedet, og tøjproduktionen står for 10% af verdens samlede CO2-udledning. Så hvorfor taler vi ikke om skjorteskam mere, end vi gør? Jeg ved faktisk ikke, at det er første gang i dag, jeg har hørt om ordet.
Jeg kendte det heller ikke før. Nej. Men det mener Else Skjold i hvert fald, vi skal kende. Hun er lektor i design og bæredygtighed på Kunstakademiets Designskole og mener, at vi har tabt tråden, når det kommer til mode. Ifølge hende, der skal vi lære at styre udenom trendkultur og hen til skræddersyet, langtidsholdbar, dybt personlig stil. Ja, det lyder skønt. Vi må se, hvordan det egentlig går med det. Det her Johanna Kienok prøvede at spørge Else Skjold, indtil hun startede med at spørge, hvad trendkultur egentlig er for en størrelse.
Altså trendkultur, det er jo, altså det er jo, når jeg siger det, så er det, at vi i vores tid har sådan helt vanvittigt fokus på, hvad der er det nye trend. Og det er jo sådan en, hvad jeg vil kalde en mode kultur eller en modediskurs, der sådan er, har fulgt den her lineære vækst, vi har haft siden det industrielle altså samfund, ligesom blev etableret i 1800-tallet, der blev mere og mere fixeret på det nye, ligesom man jo også er ude i samfundet med teknologi og ny teknologi, så har det ligesom fuldt sådan, det er sådan en kultur, der handler om det nye, og det har man jo inden for så modverden været helt utrolig god til at sætte i system, så nu har vi jo noget nyt, der kommer hver sæson, altså det er så 2 gange om året, og så kommer der noget nyt hele vejen ind imellem. Og det vil sige, at hele den måde, vi producerer tøj på, og vi taler om tøj på, og vi for mange vedkommende også opfatter tøj på, det er, at det handler om, at godt tøj, det er nyt tøj.
Mm. Ja, du har også sagt det her med, at vi burde faktisk stoppe med at komplimentere hinanden på vores nye skjorter, altså når man siger til sin kollega, ej, en flot ny skjorte, du har fået. Hvad sker der ifølge dig, når vi komplementerer hinanden på det nye tøj?
Vi misser i hvert fald ud på at styrke hinanden i, hvad der egentlig er godt tøj for os, som jo er virkelig, virkelig vidt forskelligt. Så vi kommer til at fokusere på det her med, at du forbruger dig til et eller andet, som er interessant. Der forskyder vi ligesom fokus.
Ja, vi taler bare ind i den trendkultur der.
Ja, eller overforbrugskultur, kunne man jo også sige, ikke?
Og ja, som du kalder det, overforbrugskultur. Altså, selvom de fleste godt ved, at tøj er ret så skadeligt for miljøet, så bliver vi stadig ved med at købe mere og mere tøj. Hvorfor kan vi ikke finde ud af at stoppe vores købemani, når det kommer til tøj?
Altså, jeg tror jo, vi gør det, fordi vi kan.
Mm.
Fordi vi kan jo se, ligesom i takt med, at tøj er blevet i stadig større grad billiggjort. Altså, det er jo sådan set bare blevet billigere og billigere over de sidste, særligt de sidste 2-3 årtier. Jamen, så køber vi mere, fordi vi kan. Og det synes jeg ikke, man burde kunne.
Mm-mm.
Så i min optik er der kun en vej ud af det, og det er, at tøj skal koste noget mere. Det skal koste, hvad det egentlig koster i forhold til den skade, det gør på vores miljø. Fordi når det gør det, så lærer vi at tænke os meget mere om, før vi anskaffer os noget, og mens vi bruger noget.
Så det er den der helt sådan hovedløse sidde derhjemme og putte ting ned i kurven stemning omkring tøj, du kritiserer?
Ja, og så er det jo ikke kun en kritik, det er jo også en opfordring til at prøve at opleve, engagere sig mere med tøj. Og det gør vi jo ikke, når det primært handler om, at vi sidder i sofaen, og vi ser et eller andet på en skærm, og så hopper det ind i stuen og så ud igen. Der har vi jo slet ikke nogen berøring med, hvad det er lavet af. Hvem har lavet det? Er det egentlig noget, der er rigtig godt for mig? Altså, der er jo også udbredte fejlkøb og udbredte garderober, hvor at der er rigtig meget tøj, der måske ikke skulle være købt, fordi det aldrig nogensinde giver nogen brugsglæde.
Mm. Og altså, mange af os går jo rundt med sådan en eller anden form for kødskam eller flyskam, om vi reagerer på det eller ej, så er det stadig en samtale, vi går og har. Hvad synes du, det er ved tøj, altså specifikt tøj som kulturelt objekt, der gør, at vi har svært ved at snakke om tøjets skadelige konsekvenser eller vores måde at forbruge på?
Jeg tror jo først og fremmest bare, at vi taler altså for lidt om vores tøj. Rigtig mange, de afkobler ligesom, fordi de tænker, at mode, det har ikke noget med mig at gøre. Og når vi snakker om tøj, så handler det om mode, om noget nyt og trends og unge mennesker. Og der tager man jo ligesom altså fejl af, at alle har jo tøj på, og alle engagerer sig jo dybt i, hvad hvad det ligesom handler om, og hvordan man gerne vil ses af sin omverden, eller føle sig, eller når vi står der foran spejlet hver morgen, har vi jo en masse ritualer for, hvordan går det her godt.
Mm.
Og når vi slet ikke taler om det, så får vi jo en tøjkultur, der ligesom frakobler vores egen relation til tøj, og kun handler om en eller anden opfattelse af sådan en modeverden, der kører afsted, og det er noget med nogle unge modeller, og vi skal købe en hel masse, og det er også rigtig grimt for klimaet. Men vi misser jo helt chancen til at tage en dialog om, hvor betydningsfuldt tøj egentlig er for os.
Ja, da vi snakkede sammen i går, der beskrev du også tøj som vores kulturhud. Hvad mente du med det?
Ja, det er ikke mig, der har fundet på udtrykket, men det er jo, at vi er jo født nøgne med lidt pels på, som vi også går og arbejder med, og så det skal se ud på en særlig måde. Men det vigtige med det her kulturhud, det er jo, at hvis der er noget, der er en direkte forlængelse af os selv og vores opfattelse af os selv i verden, så er det jo tøjet, fordi det sidder simpelthen på huden.
Mm.
Og det vil sige, hver eneste morgen, når vi står op og tager tøj på, så tager vi jo det her kulturlag på, som definerer, hvem er jeg, hvad for nogle tilhørsforhold er jeg, hvordan tolker jeg på min alder, eller min etnicitet, eller mit sociale tilhørsforhold, eller hvad det nu end er, det gør vi alle sammen, og det er mere eller mindre bevidst. Og det, jeg i hvert fald har oplevet rigtig meget, det er, at rigtig mange mennesker har sådan set ikke, de har ord for, hvad de ikke vil have på. Men de har faktisk ikke særlig mange ord for, hvad de har på. De har heller ikke noget begreb om, hvad materialer, tøjet er lavet af. De har heller ikke noget begreb om, hvad en god pasform egentlig er for dem, fordi de ved ikke grundlæggende, hvad det er, fordi det har vi helt tabt tråden med.
Mm.
Så det vil sige, at vi har ikke noget forståelsesapparat til at forstå, hvad er egentlig det gode tøj for mig, og så har vi haft en modekultur, som hele tiden prøver at aftræne os den evne ved at sige, men du skal ikke holde fast i, hvem du er. Du skal ikke gøre noget, der er godt for dig selv. Du skal købe dig til noget, som der bliver defineret af nogle andre.
Mm, ja.
Og det skal være nyt.
Ja, så tøj skal ligesom være en personlig stil, og samtidig også fortsat være en identitetsting. Men det, jeg kommer til at tænke på, det er, så længe det er en identitetsting, betyder det så ikke, at vi vil blive ved med at forbruge og forbruge og forbruge, fordi at man ligesom gerne vil udtrykke, at man er den, der er med på trenden, eller altså med på beatet?
Altså det vil jeg jo sige tværtimod. Hvis vi holder fast i det her med, hvad er godt for mig, så har vi jo sådan en sund modstandskraft imod alle mulige trends, der ikke nødvendigvis overhovedet er noget, vi har det rart i.
Mm.
Hvis vi holder mere fast i det, og hvis vi i højere grad også anskaffer tøj, der gør det her gode for os, så kan det jo lige pludselig måske betale sig også for en butik at have nogen, der kan hjælpe dig med, hvad der er godt for dig, frem for hvad der er den nye trend, som du nu skal have på, selvom du føler dig som en søpølse i havsnød, ikke også? Og siger, at det er ikke særlig rart det her, men sådan skal det se ud. Det er jo typisk den såkaldte hjælp, man får, hvis man overhovedet går hen i en butik, fordi ellers så sidder man online, og så er det på en, der slet ikke har den samme krop som en, og så bliver man jo frygtelig ked af, når det kommer hjem, og man overhovedet ikke ser sådan ud.
Mm.
Og det er jo også der, rigtig mange af de her fejlkøb sker, så jeg tror jo, altså tværtimod, så er identitet utrolig vigtigt. Jeg hører også tit det her med, hvis vi skal være mere bæredygtige i vores adfærd, så må vi ikke knytte os til tøj. Det er dog det værste, jeg har hørt. Alle de her garderobestudier, som jeg og mine forskerkolleger har været med til at lave, der er det meget, meget tydeligt, at når vi finder det her, der er yndlingstøjet, så er yndlingstøjet det allermest bæredygtige, og det er ikke nødvendigvis, hvordan det er lavet. Altså, det er jo ulykkeligt, hvis det teknisk ikke kan holde, for så mister vi det.
Mm.
Men det bliver nærmest sådan nogle livsvenner.
Yeah.
Altså, og jeg har oplevet sådan dyb sorg, som var det en person eller et kæledyr, der var dødt, eller noget, man holder meget af, når det her yndlingsstykketøj forsvinder, og når alle de her nye trends gør, at man kan ikke finde noget, der ligner det igen, og man har ikke kompetencer til at reparere det selv, eller ved, hvor man kan få lavet en ny version af det samme, som var så højt elsket.
Mm, jeg har stadig et par cargo-bukser, som jeg tænker på jævnligt. Men det er meget spændende det her, du siger med, at vores sådan menneskelige cyklus på en eller anden måde ikke stemmer overens med den trendcyklus, vi så får påduttet os. Er det sådan, det skal forstås?
Det er lige præcis her, hvor den her garderobeforskning, jeg var med til at starte op, at den sådan faldt baglæns ned i bæredygtighedsdiskussionen, fordi vi simpelthen kunne se, at når vi skifter stil, så er det jo selvfølgelig er det så, når vi, der er et eller andet, der forandrer sig i vores liv, som jo selvfølgelig er mere udpræget, at vi gør det, når vi er unge. Mm-hmm. Hvorfor moden jo også er så optaget af unge, der skifter hele tiden. Mens når vi bliver lidt ældre, så har vi jo taget en masse livsvalg. Og der er også noget med vores krop, der forandrer sig og alt det her. Og der er det meget tydeligt, altså hvis nu alle, der lytter, kunne tage deres garderobe ud i sådan en tidslinje, så kan man jo simpelthen se ligesom sådan nogle jordlag eller træringe. Hov, der skete et eller andet der, og der skete et eller andet der. Der skete der nogle skift i mit liv, som gjorde, at jeg begyndte at klæde mig en lille smule anderledes, som tit er sådan variationer over det samme, men noget nyt bliver introduceret, eller man prøver nogle nye ting på grund af et eller andet nyt job, eller ny partner, eller man flytter, eller man flytter til andet klima, eller sådan noget, ikke? Mm. Så det er jo ikke, altså det er jo ikke for sjov, jeg siger det her, arkeologi. Og det er jo så vigtigt for os, for vores selvforståelse, at vi både har det her anker tilbage i vores liv, men med at vi også er nysgerrige og tænker, hvem er jeg i morgen, og alle de her drømme og fantasi, som vi har, som der egentlig ikke har noget med mode at gøre, men handler simpelthen om, at det her kulturhud, det afføder ekstremt meget fantasi, som vi næsten ikke snakker med nogen om.
Og hvis vi nu skal gå tilbage til det her med at komplimentere de nye skjorter, bare lige her til sidst, hvordan kan et bedre kompliment lyde, hvis min kollega kommer i sin fine, nøjekuraterede kjole?
Jeg synes, at du skal sige til din kollega, ved du hvad, nu har jeg set dig gå rundt i den her kjole, jeg har set dig i rigtig mange sammenhænge, og jeg bliver bare nødt til at sige, at den klæder dig simpelthen så godt. Jeg kan bare se, at den er bare så meget dig, og det er bare fedt at se, hvor dygtig du er til at bruge den i alle mulige lejligheder. Og så er jeg sikker på, så vil du få de mest vidunderlige tøj, fortællinger af den kollega, om alle de dejlige oplevelser, og hvordan hun havde fundet den, eller han havde fundet den, hvad den har gjort for vedkommende, og hvad for en fantastisk rejse den her livsven har været med på.
Det var Else Skjold, lektor i design og bæredygtighed på Kunstakademiets Designskole, vi hørte. Nu er der radioviser, så er vi tilbage igen om lidt.